ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ህውከት ይኸደሉ ዘሎ ኣንፈት ኣዝዩ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ብምብፅሑ ስርዓት ንምኽባርን ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታ ንምሕላውን መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ፀረ ሽብር ግብረ ሓይሊ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዝን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣንዋር መስጊድ ዝተደርበየ ቦምብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎንደር ብዛዕባ ዝጠፍአ ህወትን ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምሕንፃፅ ምንቅስቃስ ይግበራሎ ንዝብሉን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ሂቦምን ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሙን ክፍሊ እዩ ኣዘራሪቦም ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
መብዛሕትኡ ደላይ ሰላም ህዝቢ ዝተወሰኑ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ቅሬታ እንተነበረ እውን ዝካየዱ ዘለው ሰልፍታትን ይሕዝዎ ዘለው ኣንፈትን ኣዝዩ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ብምብፅሑ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝተለምደ ናይ ፖሊስ ኣድማ ናይ ምብታን ምንቅስቃስ ናብ ዝፈለየሉ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ብፅብፅ ስለ ዝተኣትወ ስርዓት ንምኽባርን ሰላምን ፀጥታን ህዝቢ ንምርግጋፅን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝተጀመረ ኣቶ ጌታቸው ሓቢሮም። እቲ ተቃውሞ ንዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ብዝተወሰነ ደረጃ ቀፂሉ እንተነበረ እውን ሕዚ ግን ናብ ህውከት ከም ዝኣተወ ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አሁን ግን ወደ ለየለት ህውከት በተለይ ሶስት ከተሞች አካባቢ እጅግ በጣም በትጥቅጥም ጭምር
እዚ ግን ኣብኡ ናብ ዝተፈለየሉ ህውከት ስለ ዝኣተዉ ብፍላይ ኣብ ከባብታት ሰለስተ ከተማታት ኣዝዩ ብብረት ዝተሓገዘ ጥፋት ሓዊሱ ንብረት መንግስትን ህዝብን ዝጠፍአሉ ዝተፈላለየ ኣመላኽታ ዘለዎም ወገናት ብሓይሊ ብረት ዝተቐትልሉን ኣካሎም ዝጎደለሉን ኩነታት ስለ ዘሎ መንግስቲ ብዘለዎ ሓላፍነት ነቲ ህውከት ጠጠው ናይ ምባል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ዝተገብረ።
እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝተዓጥቁ ወገናት ዕጥቆም ምፍታሕ ከም ዝሓውስ ብምግላጽ ነቲ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ንናይ ባዕሎም ረብሓ ጠሊፎም ስለ ዝወሰድዎ እቲ ስጉምቲ ምፍታሕ ዕጥቂ ይሓውስ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው።
መንግስት ለዜጎቹ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ አለን የሚሉትን ተቃውሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መቀጠል ስለሚቻል
መንግስቲ ንዜጋታቱ ዓብዪ ሓላፍነት ስለ ዘለዎን ኣለና ዝብልዎ ተቃውሞ ብሰላማዊ ኣገባብ ክቅፅል ስለ ዝኽእልን ካብዚ ወፃኢ ኣዕናዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝፈለዩሉ ናይ ዕጡቃት ስጉምቲ ዝተሳተፉ ወገናት ካብ ተግባሮም ዝዕቀብሉ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ዕጥቆም ክፈትሑ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እንተ ደኣ ተረኺቡ ናይ ህዝቢ ሰላም ዝህውኹ ሰባት ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ምግባር ይሓውስ ማለት እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ኦሮምያ ዝነብሩ ዜጋታት ንኣልጀዚራን ቪኦኤን ከይሰምዑ ምእታን ነበርቲ ንዝውንንዎ ጅሻት ይሰብሩ ኣለዉ ዝብል ኣቶ ጌታቸው ዝቐረበሎም ሕቶ ናይታ ሃገር ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ እናካየደ ንዜጋታቱ ቪኦኤ ኣይትስምዑ ዝብል ኣባህላ ፀዋታ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣንዋር መስጊድ ብዛዕባ ዝተደበየ ቦምብ ፖሊስ ምናልባሽ ጽባሕ መግለጽ ክህበሉ ኢሎም ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ግጭት ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ብሔረሰብ ቅማንት ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ክልል ዝርርብ ተኻይዱ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ እውን ውሳነ ሕቶ መንነት መልሲ ይህብሉ እናሃለወ ኣብ መሬት ምልክት ንምግባር ምንቅስቃስ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ብወገን ኣምሓራ ይኹን ቅማንቲ ዝተለዓሉ ሕቶታት ስለ ዘለዉ ነዚ ኣፈላላይ ከበኣእሱ ዝደልዩ ወገናት ብዘለዓልዎ ግጭት ጉድኣት በፂሑሎ ይብሉ።
ስለዚ ከዚ ጋር ተያይዞ ሌሎች ይህንን ልዩነት ማባባስ የሚፈልጉ ጥገኞችም ተጨምረውበት
ስለዚ ነዚ ተኣሳሲሩ ነዚ ኣፈላላይ እዚ ከጋድዱ ዝደልዩ ካልኦት ስጋእተኛታት ተሓዊሶ እሞ ህይወት ሰብን ንብረትን ናብ ምዕናብ ዝበፅሐ ግጭት ተኸሲቱ ኣሎ። ነዚ ግጭት ንምዝሓል ካብ ፌደራልን ክልልን ዝተዋፅኡ ሓለፍቲ ኣብቲ ቦታ ይርከቡ።
እቲ ፀገም ንሓንሳብን ንመወዳእታን ንምድቃስ ህዝብታት ናይ ምቅርራብ ስራሕቲ ይስርሕ ኣለውን ኢሎም ብምቕፃል ኣብ ጎንደር ዝተቃፀለ ውህኒ ቤት ብዝምልከት ምቅፃሉ ብምእማን 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ሓቢሮም ምክንያት እቲ ምቅፃል ግን እናተፃረየ እዩ ኢሎም። ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክሕንፀፅ እዩ ብዛዕባ ዝበሃል ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክጥረርዩ እናበሉ ብተደጋጋሚ ምዝራቦም ልሙድ ስለ ዝኾነን ግን ዋላ ሓደ ነገር ዝተፈፀመ ስለ ዘየለን እዚ ናይ ኢሎም እውን ዝተፈለየ ነገር የብሉን ኢሎም። ከምዝበለ ሓሶት ክሕሰው ከሎ እቲ ዝተባሃለሉ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ እዩ ዝረአ ዝኾነ ይኹን ቆፀሮ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይተኻደን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ፈነወታትና ወይ ፀብፃባት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜናዊ ጎንደር ህውከት ተላዒሉ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ወሪዱ ዝብል ዜና ሰሚዕኹም ኣለኹም። ፅባሕ ነበርትን ሓለፍትን ኣዘራሪብና ከነቅርበልኩም ኢና።